Sunderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 15 minutat vijues, ju ftoj të ndiqni. Baronesha Ashton fton Serbin të bëj edhe një përpjekje për marrëveshje me Kosovën. Serbia nuk çlirohet dot nga e kaluara, thon zyrtarët në Prishtinë. Liderët botror kujtojnë veprën e ish kryeministres britanike Margaret Thatcher. Korea e Veriut ndërprin bashkëpunimin me jugun në parkun e përbashkët industrial. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka shprehur keqardhje për vendimin e qeverisë së Serbisë që të hedhë poshtë propozimet e ofruara në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve me Kosovën. Ajo i ka bërë thirrje kësaj qeverie që të bëjë edhe një përpjekje të fundit për të arritur marrëveshjen në të mirë të qytetarëve. Të gjitha elementet për një marrëveshje mbi veriun e Kosovës janë në tavolinë, ka thënë Ashton. Qeveria e Kosovës është e zhgënjur me refuzimin që pala sërbe i ka bërë propozimit të dhënë nga baronisha Ashton për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Sërbi. Propozimit të dhënë nga BE-ja ishin në funksion të paqes, stabilitetit dhe evropianizimit të rajonit, si dhe do të shënonin fillimin e përmbylljes së një konflikti historik në rajon, thuhet në komunikatën e qeverisë në Prishtinë. Lider të shumë të botror kanë kujtuar ish kryeministren britanike Margaret Thatcher, e cila ka ndëruar jetë të hënën në moshën 87 vjeçare. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se kemi humbur një udhëheqëse të madhe, një kryeministre të madhe dhe një britanike të madhe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Amerika ka humbur një mike të vërtet, ndërsa bota një kampione të lirisë. Ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev e ka përshkruar Thatcherin si politikanë të shkëlqyeshme dhe individ të ndritur. Korea e Veriut ka ndaluar prodhimin në një park industrial që drejton së bashku me Korenë e Jugut. Menaxherët jugkorean kanë thënë se punonjësit e Veriut nuk kanë ardhur në punë të martën. Një ditë më herët Pejnjani ka paralajmëruar se do të pezulloj operacionet në kompleks dhe do të tërheq më shumë se 53.000 punëtor. Tensionet në gadishullin korean janë në rritje prej se Pejnjani ka kryer provën e tretë bërthamore në muajin shkurt. 4 ditë luftime në veri përëndim të Pakistanit kanë lënë 30 ushtarë dhe afro 100 militantë të vrarë. Ushtria pakistaneze ka thënë se ka bërë përpjekje të marë kontrollin e luginës së largët malore Tirah nga talibanët dhe aleatët e tyre. Përleshjet kanë bërë që mijëra njerëz të largohen nga zona. Dy gjysmë finalistët në Ligën e Kampionëve të Evropës do të dihen pas ndeshjeve të sotme. Real Madridi është afër pasi ka mposhtur Galatasarayn me rezultat 3-0 javën e kaluar. Borussia Dortmund dhe Malaga, ndërkaq që janë në një garë të ngushtë pasi javën e kaluar kanë dalë baraz me rezultat 0-0. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia nuk çlirohet dot nga e kaluara, kështu thonë zyrtarët në Prishtinë duke komentuar refuzimin e Beogradit për marrëveshje me Kosovën. Shumica e tyre thonë se një përgjigje e tillë edhe pritej. Arton Konushevci sjell reagimet.
Në Prishtinë vendimi i fundit i Serbisë për të mos pranuar marrëveshjen dhe për të kërkuar vazhdim bisedimesh po komentohet si mungesë e forcës së këtij vendi për të ecur përpara. Këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës Bekim Çollaku tha se vendimi i qeverisë së Serbisë për të mos e pranuar marrëveshjen ofruar nga Brukseli për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën është edhe një dëshmi që Serbia ende vazhdon të mbetet pengis e kaluarës dhe nuk po e gjen forcën për të ecur përpara.
Konsideroj që ky vendim do të jetë një vendim i vërkoshëm që ka marrë Serbia, sepse ata në të njëjtën kohë ka kërkuar nga ndërmjetësuesin të rast nga Baronesha Ashton që sa më shpejt rifillojnë negociatat e më të tjeshme për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënies ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Çollaku është shprehur optimist se në ditët e ardhshme baronesha Ashton do të këshillojë dhe do të bëjë rekomandimet dhe veprimet adekuate se si do të zhvillohen gjërat me tutje. Thuthecit e institucioneve dhe deputet në Kuvendin e Kosovës lanë për të kuptuar se vendimi i ktill i Serbisë edhe pritej. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit theksoi se nuk është asgjë e re nëse Serbia nuk e pranon marrëveshjen.
Me Beogradin edhe kur je marrë vesh se marrë vesh. Fatkeqësia është se nisi me marrë vesh asnjëherë me politikat e Beogradit. Ne nuk mund të ndikojmë se cilin qendrim do të marrin zyrtarët e lartë as të Bashkimit Evropian, as të Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se Kosova ka bërë lëshime për komunitetet në vend dhe ajo çka ofron plani Atisari është maksimum i mundshëm.
Ne duhet ta mbrojmë kushtetutën e vendit tonë, të mbrojmë integritetin e vendit tonë, kjo është detyra e institucioneve tona dhe të tjerat janë probleme në këtë rast që duhet ta zgjidhim dhe duhet
Edhe shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardi Anxhini mendon gjashtëm. Sipas tij në këtë drejtim nuk ka asgjë për të utmeruar nga qendrimi i Serbisë në drejtim të refuzimit të një marrëveshje me Kosovën.
Serbia vjen njëjtë sjellje gjithmonë. Mendoj se sjellja e Kosovës ka qenë korrekte kundrejt qytetarëve serb vet deri më tani, nuk është kurfarë befasi.
Çështja e kontestueshme për Beogradin ka mbetur autoriteti që do të ketë Asociacioni Komunave të Banuara me Shumicë Serbe në veri të Kosovës. Beogradi kërkon që ky asociacion të ketë fuqi ekzekutive, veçanërisht në fushën e policisë, drejtësisë dhe planifikimit hapësinor. Prishtina zyrtare ka kundërshtuar fuqishëm duke kërkuar nga Beogradi që të përballet me realitetin e ri të krijuar në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radhën e ka pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat refuzimin e Serbisë për marrëveshje me Kosovën?
Sipas të përditshmes, Kosova sot, Valona, refuzimi i palës serbe të kësaj marrëveshje ka sjellë në një pozicion të ngrirë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kësisoj, si shpreson gazeta, Beogradi rikonfirmoi edhe njëherë ambicien për të mbajtur një autonomi në pjesën veriore të Kosovës. Gazeta thekson se këmbgulja për t'i dhënë asociacionit të serbëve kompetenca në gjyqësi dhe në polici është konsideruar e papranueshme jo vetëm nga pala kosovare, por edhe nga baronesha Katrin Ashton, zyrtar të tjerë evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E përditshme Kosova sot ka vënë pas se pala serbe ka zgjedhur të zvarrisë marrjen e datës për negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa mos nënshkrimi marrëveshjes mund të zgjasë status quo në pjesën veriore, ku si shënëmizon gazeta duhet në mënyrë urgjente të ushtrohet sovraniteti dhe lidhshmëria. Përderisa dialogu është parë si alternativa e vetme udhëhecve kosovar që janë përfshirë në procesin e bisedimeve në Bruxelles, gazeta thekson se leadershipi në Prishtinë tani duhet të ulet dhe të diskutoj veprimet që do t'i ndërmarrë në muajt që pasojnë, sepse si shtekson gazeta, Kosova nuk mund të mbetet pengi i Serbisë duke rezikuar që të mbetet prapa në integrimin evropian, në zhvillimin ekonomik dhe në forcimin e shtetit. Valona?
Kosova sot shënon 5 vjetorin e miratimit të kushtetutës. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja zëri Valona ka vënë duke se janë komunat në pjesën veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe që vazhdojnë të sfidojnë kushtetutën e Kosovës edhe në 5 vjetorin e miratimit të saj, ndërsa institucionet kosovare nuk kanë mundur të shtrinë autoritetin në rreth 25% të territorit që juridikisht e mbulon kushtetuta. Bazuar në vlerësimet e njohësve të rrethanave kushtetuese dhe të analistëve politike, përditshmja zëri thekson se është bërë shumë pak në drejtim të formimit dhe aftësimit të organeve institucionale dhe në drejtim të zhvillimit shoqëror e ekonomik të vendit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Kosova, pas 5 vjetësh me kushtetutën e saj demokratike, ka shumë deficite në përmbushjen e kushtetutshmërisë dhe se deficiti më i madh është fakti se kushtetuta nuk vlen për tërë territorin dhe për të gjithë qytetarët kosovar, por edhe deficite ligjore si dhe mospërmbushja e frymës demokratike të kushtetutës në mungesë të qytetarisë edukuar, shkruan postiera e përditshme Azeri. Valona?
Çfarë mund të na veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë gjendjen ekonomike dhe sociale në Kosovë. Gazeta thekson se kanë kaluar gati 14 vjet nga përfundimi i luftës, por në shumë raporte ndërkombëtare mbi gjendjen ekonomike e Kosova ende quhet shoqëri e pas luftës. Në pyetjen se pse në Kosovë po zgjat aq shumë kjo periudhë pas luftës dhe pse Kosova nuk ka bërë hapat domosdoshëm drejt një shoqërie normale e të themeluar mirë, gazeta thekson se në këtë kanë ndikuar shumë faktorë, mungesa e traditës së kontrollit demokratik, mentaliteti i bakshishit dhe mentaliteti ditë e re në fakë e re, praktikat e korrupsionit, nepotizmi, blerja e posteve, haraçi, lakimi dhe shkelja ligjeve sipas intereseve të partive, mungesa e përgjegjësisë ndaj hapësirës publike, përfshirë edhe ndërtimet ilegale, financimi jo transparent i partive e tjera.
Falenderojmë korrespondentin ton në Prishtinë Zenel Buzuku për të vazhduar tani me materiale të tjera. Në Kosovë ka përfunduar afati ligjor për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Deri më tani vlerësohet se rreth 95% e këtyre personave kanë dorëzuar formularët e plotësuar në institucionin përgjegjës. Megjithatë, organizatat jo qeveritare mbeten të pakënaqura. Kronike Nadia Ahmetit.
Rreth 95% e personave të lartë publik vlerësohet se kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Ky proces kërkohet në bazë të ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, bëjnë të ditur zyrtarët e agjencisë. Sipas ligjit, mbi 3600 persona të lartë publik janë të obliguar ta përfundojnë këtë proces, ndërka që afati ligjor për deklarimin e rregullt të vjetor të pasurisë ka përfunduar pasi ka qenë nga 1 deri më 31 mars. Afrim Atash, drejtori i departamentit të parandalimit në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, thotë se pas verifikimit të listave do të njoftohet opinioni publik se kush e ka deklaruar apo nuk e ka deklaruar pasurinë.
Kemi një mas të madhe të deklarimit të zyrtarëve të lartë publik, 95% sigurisht. Kemi një mas shumë së vitin i kaluar në sigurisht, mirë po verifikimi i listave të ende nuk problem dhe na pasi ta krymë verifikimin e listës, pare si ti krymë ato deklarata që bërën edhe me posë, që është afati ligjor të biprit, na dalim e një komunikatë dhe e njëftojmë opinionin publik se sa ka qenë shifra deklarimit pasurisë dhe kush e ka deklaru apo kush se ka deklaru.
Në bazë të kodit penal të Republikës së Kosovës, miratuar vitin e kaluar, mos raportimi apo raportimi i rremi pasurisë të ardhurave, dhuratave apo ndonjë dobije tjetër materiale, konsiderohet vepër penale. Për këtë persona të dënohen me gjobë dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Megjithatë, Petri Tezogaj nga organizata joqeveritare FOL ndyshon se jo të gjithë zyrtarët publik deklarojnë pasurinë e vërtetë të tyre. Kjo organizatë që nga viti 2008 ka bërë monitorimin e pasurisë së personave zyrtar dhe në bazë të asaj, Zogaj thekson se pasuria nuk ka qenë asnjëherë reale.
Nuk kanë qenë asnjëherë reale, për më shumë zyrtarët të ndryshëm do të thotë kanë tentuar që deklarimin të azam të viteve 2000 të mos e regjistrojnë si deklarim për nga ka ordur ose priardhja tyre, po vetëm si donacione.
Se zyrtarët publik kanë pasuritë e arzakonshme, Zogaj thotë se dëshmonë edhe raporti fundit i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Sipas këtij raporti, nga viti 2008 deri në vitin 2012, 9 zyrtarë publik kanë deklaruar pasuri që kalojnë milionat. Zogaj për këtë kërkon që të verifikohet priardhja pasurisë së tyre, pasi sipas tij pagat që marrin nuk mundësojnë të bëhen milioner.
Ne kemi parë që rruga kryeministit është nuk mbrin asnjë të tjerë gjetore dhe rrugat e gjithë zyrtarëve në poshtë, ata kryeministi janë rruga më në tulltat. Me një rrugë të një zyrtari publik nuk ka shansë që ta njëtën, ma dhe një zyrtari të mos shpenzon të asë një cent të dhe milioner. Nuk ka asë një shqetjen dhe zykjo.
Ligji për deklarimin dhe prejardhjën e pasurisë e zyrtarve të lartë publik regulon kontrolin publik të pasurisë të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Ligji obligon të gjithë zyrtare që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, paratë e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë e gatshme në institucionet kreditore, borxhet të hyrat vjetore, si dhe priardhjen e tyre. Për e Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Baronesha Ashton fton Serbinë të bëjë edhe një përpjekje për marrëveshje me Kosovën. Serbia nuk çlirohet dot nga e kaluara, thon zyrtarët në Prishtinë. Liderët botror kujtojnë veprën e ish kryeministres britanike Margaret Thatcher. Korea e Veriut ndërpren bashkëpunimin me Jugun në parkun e përbashkët industrial. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për të u takuar sërish në orën 12. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju uftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshit.